Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 21 iulie, în deschiderea programului principale titluri. Cine vrea să amâne alegerile generale din toamnă? Cui nu este frică de raportul Comisiei Europene privind progresele reformei din justiția românească? Bilanțul Agenției Naționale de Integritate la o lună de la înființare. Și o nouă ediție a Dicționarului de Sunete. Începem ca de obicei cu buletinul de știri, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! O delegație de experți ai Organizației de Securitate și Cooperare Europeană a sosit în Italia pentru a evalua gradul de respectare a drepturilor omului în cazul populației Roma și Sinti. Scopul vizitei este de a conlucra cu autoritățile italiene pentru a se identifica problemele de îngrijorare și a se elabora recomandări de rezolvare a lor în conformitate cu angajamentul Italiei pe lângă OSCE, a declarat șeful delegației, Andrzej Mirga, din cadrul biroului pentru instituțiile democratice și drepturile omului. Pe parcursul unei săptămâni, experții vor vizita Milano, Napoli și Roma, evaluând situația populației migrante, în special Roma din România, ca și aceea cetățenilor italieni de origine Roma și Sinti. Partidul Democrat Liberal a solicitat Curții Constituționale să aprobe ca începerea urmăririi penale împotriva miniștrilor senatori să fie aprobată cu votul majorității simple a senatorilor prezenți și nu cu votul majorității tuturor senatorilor. Explicând cererea, liderul Democrat Liberal, Emil Boc, a spus că ea se bazează pe liniatul 2 din articolul 76 al Constituției, care prevede că legile ordinare și hotărârile se adoptă cu votul majorității celor prezenți. De la Constanța se anunță că după eșecul negocierilor purtate la sfârșitul săptămânii, cei 540 de angajați de la terminalul de containere din portul Constanța Sud Agigea își continuă greva generală declanșată la 17 iulie. Liderii sindicali insistă pe cererea lor de majorarea salariilor cu 700 de lei și acordarea sporului de vechime. Premierul britanic Gordon Brown a condamnat ceea ce a denumit amenințările infame ale președintelui Iranului la adresa Israelului. Într-o cuvântare ținută în Knesset, Parlamentul israelian, Gordon Brown a avertizat Iranul că este confruntat cu o izolare crescândă dacă respinge oferta făcută de principalele puteri ale lumii și nu încetează activitățile nucleare majore. Candidatul democrat la președinția Statelor Unite, Barack Obama, a sosit la Bagdad în cadrul turneului diplomatic internațional pe care îl întreprinde în Asia și Europa. Potrivit agenției de știri irachiene, Obama s-a întâlnit cu premierul Nouri al-Maliki, discuțiile axându-se pe durata prezenței trupelor americane în Irak și calendarul probabil al retragerilor. Președintele Statelor Unite, George Bush, se întâlnește la Casa Albă în cursul acestei zile cu președintele și primul ministru al Kosovo. Ministrul de Externe al Serbiei, Vuk Jeremić, a anunțat planuri de reinstalare a ambasadorilor sârbi în statele Uniunii Europene, care au recunoscut independența Kosovo. Jeremić a spus că a făcut o propunere oficială în acest sens guvernului și că se așteaptă la o decizie unanim pozitivă. 20 dintre țările Uniunii Europene au recunoscut statalitatea Kosovoului după declarația unilaterală de independență din februarie trecut.
Mulțumesc, Victor, doamnelor și domnilor, mai multe știri, informații, comentarii și analize găsiți pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alegerile generale vor avea loc la sfârșitul lunii noiembrie, iar colegiile uninominale au fost decupate pe baza consultărilor dintre Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat și Partidul Democrat Liberal. A spus astăzi coordonatorul politic al campaniei electorale a PNL, Bogdan Olteanu. Olteanu i-a răspuns în acest fel președintelui PDL Emil Boc, care a acuzat ieri PNL și PSD că, citez potrivit Mediafax, au făcut un blat ordinar și că urmăresc blocarea votului uninominal din cauza că atât propunerile de trasare a colegilor în Comisia Parlamentară, cât și hotărârea de guvern ar putea fi atacate de alte partide în contencios administrativ. Sabina Fati pune în context această știre.
Amânarea alegerilor nu favorizează niciunul dintre partidele parlamentare, dar ar putea fi în avantajul clientelei celor aflați la guvernare. Aflat în plină ofensivă, PDL i-a acuzat pe liberali că ar vrea să amâne scrutinul parlamentar pentru primăvara anului viitor și a cerut guvernului să stabilească în această săptămână data alegerilor generale. Președintele Camerei Deputaților, liberalul Bogdan Olteanu, a replicat prompt că alegerile vor avea loc în luna noiembrie, dar executivul nu s-a grăbit să spulbere îndoielile. Șeful PDL susține că ar avea informații certe potrivit cărora PNL și PSD pregătesc, cităm, un superfugiu constituțional pentru a cere amânarea alegerilor parlamentare în sistem uninominal până la primăvară. Fruntașii democrat liberal spun că PNL ar putea pretexta că nu are suficient timp pentru organizarea scrutinului uninominal și vor cere reprogramarea parlamentarelor pentru 15 martie 2009. PDL are de altfel la îndemână precedentul alegerilor europarlamentare, care au fost amânate anul trecut cu 6 luni. Pe de altă parte, niciun guvern post-decembrist nu și-a permis să nu țină alegerile la termen. Însă de data aceasta, liderul democrat liberalilor acuză că, cităm, în mod deliberat, în propunerea Comisiei de Trasare a Colegilor s-au încălcat prevederile legale pentru a da temei acelor partide care doresc să atace în contencios administrativ hotărârea de guvern cu privire la colegiile uninominale și să aibă cât de cauză. Pentru a se disocia de PNL, socialdemocrații s-au grăbit la rândul lor să ceară guvernului să stabilească cât mai repede data alegerilor parlamentare și să omologheze prin hotărârea executivului trasarea colegilor electorale, așa cum a decis Comisia de Cod Electoral. Spunând că PNL și PSD au făcut, cităm, un blat ordinar și urmăresc blocarea uninominalului, Emil Boc încearcă să-și mențină partidul în actualitate prin acțiuni care să demonstreze că doar PDL se află în opoziție, în vreme ce toate celelalte partide se complac în avantajele puterii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați programul Moldova la ora 7. Deși urmează să fie dat publicității oficial la 23 iulie, raportul Comisiei Europene privind reformele în justiția din România și din Bulgaria a fost publicat pe larg în presa de la București de câteva zile. Început încurajator, dar rezultate modeste în lupta împotriva corupției. Este una din concluziile raportului Comisiei Europene. De asemenea, Comisia critică explicit blocarea a 10 dosare cheie în care sunt anchetați foști înalți demnitari, împărțind vina între Parlament, care împiedică ancheta, și în alta Curte de Casație și Justiție, care a invalidat decizii anterioare. Parlamentarii români sunt criticați și pentru dezbaterile pe marginea codului de procedură penală, unde se încearcă limitarea colectării unor anumite tipuri de probe. În concluzie, Comisia Europeană anunță că deocamdată nu va invoca măsurile de salvgardare pentru că sprijinul este mai important decât sancțiunile. Cu alte cuvinte, avem fără de legi, dar mergem așa mai departe, încercând să le eliminăm pe parcurs. Am stat de vorbă înainte de începerea acestui program cu Traian Ungureanu la București. Traian, cum citești tu acest raport al Comisiei Europene în condițiile în care, după cum știm, justiția din România este de fapt la pământ?
Concluziile raportului sunt cam aceleași. Ei semnalează aceleași probleme pe care și noi și ei le cunoaștem de multă vreme. Practic, raportul constată că progresele sunt minime, de vreme ce rămâi cu problemele pe care le-ai avut, însă, și asta e lucrul cel mai important, raportul nu introduce presiuni, nu aduce sancțiuni, nu amenință niciun fel această stare de fapt în justiția românească și, asta e concluzia cea mai importantă, raportul devine sau începe să devină parte a problemei.
Există însă o amenințare voalată. Comisia Europeană avertizează, potrivit proiectului probabil de raport care a ajuns în presă, noi nu-l cunoaștem încă pe cel oficial pentru că el va fi dat publicității miercuri, acest proiect de raport ar conține un avertisment voalat, potrivit căruia, în cazul în care lupta împotriva corupției nu va da rezultate, România ar putea fi împiedicat să adere la spațiul Schengen sau la zona euro. Există totuși un avertisment?
Există un avertisment, dar el privește probleme îndepărtate și nu cred că România era tocmai în pragul să adere la spațiul euro și acum ar putea fi dedicată să facă lucrul ăsta printr-o sancțiune. Cred că raportul va avea un efect, aș zice, negativ, din păcate, pentru că el va fi perceput atât de opinia publică, dar și de clasa politică, în primul rând, drept o confirmare, drept o notă de trecere, un soi de aprobare care spune lucrurile nu stau bine, dar merge și așa. Și Și ce e neclar în acest raport este ce trebuie să se mai întâmple în România pentru ca Comisia Europeană să tragă la răspundere, să spună până aici sunteți membri ai Uniunii Europene și nu puteți fi membri ai Uniunii Europene cu o justiție care nu are legătură cu spațiul și cu practicile europene. Să ne gândim un pic ce s-a întâmplat în justiția română în anul și jumătate scurs de la admiterea României în Uniunea Europeană. Avem parlamentari blindați în fața justiției, parlamentari care au folosit votul pentru a bloca acțiunile justiției împotriva demnitarilor.
Parlamentari bănuiți de fără de legi, atenție.
Bun, dar sistemul pus la punct îi apără atât pe cei care sunt acum în vizorul justiției, cât și pe ceilalți. Există acum un regulament, o întreagă mașinărie juridică în ce îi privește anume pe demnitari și pe parlamentari. E o mare diferență între a fi cetățean de rând și a fi demnitar. Dacă ești cetățean de rând, tratezi cu legea așa cum prevede legea, dacă ești demnitar, atunci pentru tine există o legislație specială. Totul devine excepțional, ai mai multe drepturi, iar justiția mai puține mijloace.
Să revenim la întrebarea pe care ai pus-o adineori, adică ce ar mai trebui să facă România pentru ca Uniunea Europeană să ia măsuri mai drastice. Nu aș vrea să fiu acuzat de cinism, dar dacă ne uităm la ce se întâmplă în Bulgaria, unde Comisia Europeană a amenințat că Bulgaria ar putea pierde sume importante de bani din finanțările europene, în Bulgaria lucrurile stau tragic. Acolo se întâmplă crime ziua în amiaza mare, crime soldate cu pierdere de vieți omenești, nu? Dar crime se întâmplă și în România, mă refer la crime în sensul anglosaxon al cuvântului, adică încălcări ale legii. Orice încălcare a legii, indiferent dacă, Doamne ferește, se soldează cu moartea unui om, nu, o tragică, sau cu furtul unei sume de bani din fondul public de bani, tot fără de lege se numește exact, și atunci ar trebui...
Am învățat să ne consolăm oarecum, sau mai bine zis, media de informare au învățat să ne arate că la noi măcar nu e ca în Bulgaria, unde nu e așa, mafiile, bandele...
Ceea ce e o falsă problemă, tot o fără de lege.
O falsă problemă, pentru că, în definitiv, situația poate fi citită și altfel, și anume că ceea ce se reglează cu arma în Bulgaria se reglează în spatele ușilor închise, în bună înțelegere și cu sprijinul legii în România.
Și atunci, ce speranțe mai avem de la Uniunea Europeană? Au fost foarte mulți membri ai Parlamentului European, unul singur îmi vine în minte, Elmar Brok, care s-au pronunțat înainte de aderarea României împotriva aderării și după aderarea României și Bulgariei, spunând, iată, am făcut o greșeală că i-am primit.
Da, reacția asta e foarte vizibilă deja, în spațiul german mai ales, unde există cele mai mari rezerve, unde s-au emis cele mai multe avertismente. Fiți atenți, cu România o să aveți o surpriză, iată, avem surpriza, dar de făcut, în momentul ăsta nu se mai poate face nimic, România nu poate fi exclusă din Uniunea Europeană, asta știe și clasa politică, și ea mai știe că va urma un nou rând de negocieri, un nou rând de promisiuni, un nou rând de programe comune, de monitorizări, poate se va face o jumătate de pas înainte și cu asta gata.
Traian Ungureanu la București. Proiectul raportului Comisiei Europene privind progresele în reformarea justiției din România laudă înființarea acum o lună a mult așteptatei Agenției Naționale pentru Integritate. Agenția a prezentat astăzi primul său bilanț. De la București, Radu Stănescu.
Agenția Națională de Integritate, ANI, spune că a început să lucreze. ANI verifică în prezent 102 persoane. Președintele instituției, Alexandru Macovei, a estimat că primul dosar va fi trimis în instanță în următoarele două luni. În cele 102 persoane verificate, pentru 90 au fost deschise dosare de cercetare. Dintre acestea, 17 sunt parlamentari, 11 consilieri, 20 funcționari publici, 15 ofițeri de poliție, 14 primari și viceprimari, 8 directori, 6 rectori, câte 3 magistrați, medici și inspector școlar, un prefect și un președinte de Consiliul Județean. Verificările au început în proporție de 70% în urma unor articole de presă. În trei cazuri investigate se află cel al președintului fondului Proprietatea, care refuză să depună declarația de avere, și cel al polițiștilor de la serviciul de înmatriculări din județul Argeș. Președintele ANI a mai anunțat că dorește încheierea unor protocoale de colaborare cu serviciile de informații pentru furnizarea de date privind bunurile deținute în străinătate de persoanele care au obligația să depună declarațiile de avere. Trebuie spus că în proiectul de raport al Comisiei Europene, care urmează să fie dat publicității miercuri, este salutată înființarea ANI, unul din cele 4 obiective pe care România trebuia să le îndeplinească în domeniul justiției și al luptei anticorupție, potrivit mecanismului de cooperare și verificare al Comisiei Europene. Acest organism trebuie să demonstreze acum că poate monitoriza fluxurile financiare, poate depista și sancționa apariția unor averi nejustificate și poate reglementa conflictele de interes. Se arată în proiectul de raport al Comisiei Europene, care mai spune că este însă prea devreme pentru a judeca în mod obiectiv performanțele ANI în ceea ce privește cazurile și calitatea deciziilor sale, adică sancțiunile. La fel, este prea devreme pentru a aprecia dacă mandatul egal al anii este suficient de robust, se mai arată în raport. Să adăugăm faptul că șefii anii au acuzat însă în mod repetat lipsa fondurilor de la guvern pentru achiziționarea logisticii necesare de desfășurarea activități. Analiștii spun că executivul pune deliberat bețe în roate instituției înainte de alegerile din toamnă. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Mâine vor fi date publicității raportul Comisiei Europene privind protecția managementului fondurilor europene și raportul asupra felului cum au cooperat statele membre ale Uniunii cu agenția europeană care controlează gestionarea acestor fonduri, cunoscută sub numele de OLAF. Sorin Șerb comentează.
Undeva în umbra raportului despre justiția din România, ochiul atent poate surprinde doi alți asteroizi, e drept de dimensiuni mai modeste, care vor lovi zilele acestea din plin. Este vorba despre raportul Comisiei Europene referitor la modul în care au fost folosiți banii europeni și despre raportul Serviciului European Antifraudă. Vor fi publicate marți și, după cum asigură șefii Departamentului de Luptă Antifraudă, sunt două rapoarte bune, încurajatoare. România nu are problemele Bulgariei, de pildă, care trebuie să dea socoteală pentru multe sute de milioane de euro pierdute în tranziție. Tot acolo, plățile a două agenții guvernamentale au fost istate din pricina contabilității duble și a haosului organizatoric. Întreagă fie vorba, în mintea românului, banii europeni au fost asociați mereu cu sursele inepuizabile de bogăție ale noilor îmbogățiți, cei care îi agață la butoniere pe aleșii locali și centrali, cu tot cu organizațiile lor județene. Sunt primii și cei mai consistenți cotizanți în campaniile electorale și tot primii sunt când se taie tortul bugetar și se distribuie cireșele aferente. Ei sunt cei care repară în pragul alegerilor drumurile care se strică între mandate. Ei întind covoarele asfaltice pentru șefii cei mari și desfac șampania învingătorilor. Ei bine, s-ar zice că în perioada care a trecut de la aderarea în Uniunea Europeană, contabilii de partid au uitat vechile metehne și nu mai ascund banii în buzunarul de la piept al mafiei drumurilor. Și nici nu-i mai lipesc de fruntea politicienilor și gărzii financiare să cânte frumos la alte mese. Guvernul pare să fi fost mai chipsuit și mai atent cu banii cu care, în regimul Iliescu-Năstase, politrucii cei sărași și cinstiți s-au dat la orgii financiare în familie sau în grupurile de interese. Cu toate acestea, cele două rapoarte nu trebuie să bucure pe nimeni. Ele sunt, de fapt, o sinteză a lipsei de inițiativă și apetit economic din ultimii ani. Românii, care se felicitau înainte de aderare că sunt pe punctul de a primi zeci de miliarde de euro în următorii 5 ani, au început acum să piardă milioane pentru că autoritățile nu au fost în stare să pună partea lor lângă banii europeni. O scadență importantă a trecut pe 30 iunie. După această dată încep să se aplice penalizările și acestea sunt sume importante care se duc pe apa sâmbetei. Agențiile de plăți agricole nu funcționează nici azi. Peste 400.000 de solicitanți care ar fi trebuit să primească bani pentru hectarele cultivate par să-și fi supradimensionat terenurile pentru a primi bani mai mulți. De asemenea, încă nu poate fi folosit sistemul de teledetecție prin satelit, cel care a mâncat atâția bani și a generat atâta birocrație. Din primul minut al integrării, țăranii ar fi trebuit să primească 50 de euro pentru fiecare hectar de teren, indiferent de cultură. Însă banii au început să vină doar din acest an, pentru că fondurile de anul trecut au fost pierdute întrucât agenția de plăți nu a funcționat. Misterul birelor albe, primite în cele două rapoarte, s-a lămurit. De fapt, acestea se referă la o perioadă în care nici nu aveam ce greși, pentru că plăți nu s-au făcut și, cum se știe, doar cine muncește greșește. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europaliberă.org.
Serbia va decide săptămâna aceasta dacă își va retrimite ambasadorii în țările Uniunii Europene, acele țări care au recunoscut independența Kosovo. Propunerea aparține ministrului sârb de externe, Vuk Jeremić, care a precizat că Serbia dorește să-și îmbunătățească relațiile cu blocul paneuropean și să obțină până la sfârșitul acestui an statutul de țară candidată la aderare. Alexandru Eftode are detaliile.
În urma discuțiilor la Paris, Moscova și New York și a consultărilor cu președintele Boris Tadić, Ministerul Sârb de Externe a decis să ceară guvernului ca la următoarea ședință să aprobe revenirea ambasadorilor în țările Uniunii Europene și normalizarea relațiilor, a spus ministrul Vuk Jeremić, citat de agenția sârbă Beta. Ambasadorii sârbi au fost retrași din peste 40 de țări care au recunoscut independența Kosovo proclamată în februarie, inclusiv din Statele Unite, majoritatea țărilor Uniunii Europene și NATO, unele țări din Asia și Orientul Mijlociu. Vuk Jeremić a spus că ambasadorii sârbi în alte țări, inclusiv cel pentru Statele Unite, vor rămâne încă la Belgrad. Dar Serbia poate lua o decizie pragmatică să treacă peste recunoașterea independenței Kosovo de către țările Uniunii Europene de dragul strângerii relațiilor cu Uniunea. Răspunzându-le criticilor care au numit aceste planuri drept capitulare, ministrul sârb de externe a spus că revenirea ambasadorilor în țările Uniunii Europene nu înseamnă că Serbia ar renunța la lupta pentru Kosovo. Liberalul Jeremić, care fusese ministru de externe și în cabinetul precedent al lui Vojislav Koštunica, prăbușit din cauza neînțelegerilor cum să răspundă proclamării independenței în Kosovo, a spus că Serbia are nevoie de normalizarea relațiilor cu Uniunea Europeană pentru a câștiga statutul de candidată la aderare până la sfârșitul acestui an și, de asemenea, pentru a obține ridicarea vizelor pentru sârbi în țările Uniunii. Noul guvern de la Belgrad este condus de Alianța Pro-Europeană a președintelui Tadić, în coaliție cu socialiștii fostului președinte Slobodan Milošević. Ministrul Vuk Jeremić speră că decizia de a retrimite ambasadorii în țările Uniunii Europene va fi aprobată săptămâna aceasta de guvern în unanimitate.
Apropiată călătorie în Europa a candidatului democrat la președinția Statelor Unite, Barack Obama, va fi întâmpinată cu simpatie de publicul larg. Dar oare ce poziție au autoritățile vest-europene? Este întrebarea pe care Oana Serafimi a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Barack Obama este o necunoscută în Europa, așa cum într-o oarecare măsură este o necunoscută și în Statele Unite. El va demara turneul european joi, cu o alocuțiune în capitala Germaniei, tocmai despre relațiile transatlantice. De acum formulate analogii cu discursul rostit în 1963, tot la Berlin, pe atunci un oraș divizat de către John Kennedy. Dar dacă asistența va fi probabil numeroasă și entuziastă, în guvernul german persistă nu puține semne de întrebare cu privire la acest nou venit în marea politică.
Agențiile de presă internațională consemnează chiar reacții ce drept sub beneficiul anonimatului care indică acest scepticism european.
Da, probabil și în virtutea ideii care a devenit convingere că una spui în campanie și alta faci când ajungi în fruntea țării. Deci în România, de exemplu, Traian Băsescu nu a spus că va conduce țara cu și în spiritul René Udrea și asta face acum. Oficialitatea germană declara există un mini cult pentru Obama în aceste zile în Germania, dar cred că mulți oameni își vor vedea iluziile spulberate dacă Obama devine președinte.
Pe ce se bazează astfel de prognoze pesimiste?
În parte pe analogiile cu președinția Bill Clinton, care era la fel de lipsit de experiență, ceea ce s-a materializat într-un început dificil pentru raporturile administrației cu Europa. Unele oficialități europene cred că Obama va avea nevoie de timp pentru a-și pune în funcționare echipa de politică externă și că asta ar putea crea un vid de autoritate în lume pentru o vreme cel puțin.
Sondajele de opinie arată însă că în Europa Obama ar câștiga alegerile împotriva lui John McCain la diferențe uriașe, deși nu europenii trebuie să voteze.
Într-adevăr, 49% în Germania, 51% în Franța, 30% în Marea Britanie. Intențiile candidatului democrat de a retrage rapid trupele americane din Irak, de asta de vorbă cu lideri iranieni, i-au atras admiratorii în Europa. Dar oficialitățile europene se îndoiesc că senatorul Obama va și face ceea ce spune dacă va fi ales. Parlamentarul german creștin democrat, Eckhard von Plemen, declară că Obama este popular în Europa pentru că e privit ca o ruptură radicală cu politicile lui Bush. Dar oficialitatea germană crede că europenii nu înțeleg care ar fi consecințele unei astfel de rupturi. Euforia în politică este o invitație la decepție, susține Clarence, reflectând cinismul cu care înșiși politicienii privesc zilele noastre procesul politic.
Dar nu cred, Valeriu Sela, europenii că Barack Obama va putea mai bine contura și reprezenta un nou spirit în politica americană decât ar face-o republicanul John McCain?
Ba da, dar se întreabă ce preț va trebui să plătească Europa. Un nou președinte va putea cere europenilor să năsprească sancțiunile împotriva Iranului sau să suplimenteze contribuția militară în Afganistan. În Germania și Franța, atât cancelarul Merkel cât și președintele Sarkozy s-au apropiat în ultimii ani de administrația Bush. Ambii pot crede că, pe termen scurt, cu puțin, influența lor la Washington s-ar putea diminua. La fel și premierul italian Silvio Berlusconi, care nu a ezitat să-și exprime preferința pentru senatorul McCain. Toți trei sunt politicieni de dreapta, ceea ce înseamnă în Europa Occidentală mai mult decât în România, unde stânga, de exemplu, este identificată cu paronia de PSD și cu oportunismul unui Mircea Joana. Analistul polonez Rafael Trakowski a spus, citez, problema lui Obama este că știm la ce să ne așteptăm de la McCain, dar în ciuda aparențelor încurajatoare, nu putem spune același lucru despre Barack Obama.
Valeriu Stelea la Washington în dialog cu Oana Serafim și acum dicționar de sunete. La începutul anilor 90, când era tehnician de studio la Biroul Europei Libere de la București, Cristian Stanciu aduna și arhiva sunete și voci din înregistrările de pe teren ale ziariștilor acelui birou și le folosea pentru a face muzică. O muzică neobișnuită pentru că fiecare piesă semnată Mațe, cum se numește trupa pe care Stanciu o locuiește, e un fel de dare de seamă despre vremurile pe care le trăiește. Multe din cântecele lui Stanciu din anii 90 au fost strânse într-un album numit Ultima Găină a Europei, care a atins performanța de a fi foarte popular, fără să fi fost lansat niciodată la o casă de discuri. Astăzi, Cristian Stanciu e cunoscut în lumea largă pentru participarea sa la proiectul Sugar Collective. Piesele pe care vi le propun vorbesc despre ultima mineriadă din România din 1999 și despre un meeting al sindicatului Sanitas la București pe la mijlocul decenului nou.
A început la pod. Scandalul, după aceea scuteria împins încoace și aici a început tragerea mare. Au sărit prin grădini, au dat toate cu ce au venit.
Imunitate parlamentară! Vă mulțumim frumos!
Aici Radio Europa Liberă.